Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milé Melody. Veľa šťastia, zdravia.
Super! A ja pevne verím, že ste to všetci počuli a všetci ste zastihli toto krásne prianie a tento spev od nášho dnešného nedeľného hostia. Martin Nikodým je u nás. Ahoj, vítaj.
Ahoj, Viki. A ahoj všetci.
Ďakujeme, že si prišiel a že s nami chceš oslaviť štvrté narodeniny Rádia Melody. Mne to tak príde, lebo viem, čo bolo za Rádiom Melody, teda predtým, Rádio Jemné, ty si bol súčasťou Rádia Jemné.
Áno, čiže nejaké ja mám, roky.
Áno, čiže ja mám pocit, že ty si súčasťou aj Rádia Melody a teda oslavuješ aj ty štvrté, aj keď to nejako prepočte nevychádza, ale narodeniny, tak...
No, vieš, to pravda je taká, že ja už za tých pár rôčkov, čo sa pohybujem v tej našej branži, ja mám pocit, že už som tak trošku súčasťou, že úplne všetkého.
To je pravda.
Ja už som bol takmer v každej inštitúcii. No, a či už som mal nejakú spoluprácu, alebo som tam aj pracoval, čiže no, ja to robím 35 rokov, tú svoju robotu.
To je pravda.
To je neuveriteľne veľa rokov. Už,
Vlastne v Jemných to bola cestovateľská relácia.
Áno.
Teraz si našim nedeľným hosťom. A ja ti chcem povedať tak po tvojom. Krásnu nedelienku.
Á, krásnu sobotu nedelienku. Sa nám to preklopilo do nedele.
Tak, tak, áno. Počuj, ty používaš takéto zdrobneniny bežne v reči, alebo...
Za normálnych okolností. Ja to dokonca ani nemám rád, keď ľudia tak to používajú tieto zdrobneniny. Ja neviem, úprimne neviem, ako to vzniklo, tá sobotienka. Niekto mi na to zareagoval a neviem, či nezareagoval. Prosím ťa, nepoužívaj tú zdrobneninu. A to je pre mňa taký signál, aj just.
Chceš, áno.
A teraz, vždy si na teba spomeniem, keď to sobotienka poviem. No a nejak sa to chytilo a dokonca sa mi to pretavilo aj do divadelného predstavenia, ktoré hráme. Tam prichádzam v jednej scénke na javisko a poprajem ľuďom, čo sú v hľadisku, krásnu sobotienku. A ľudia na to fakt, že perfektne reagujú. Takže už sa to stalo aj takým, že je to automaticky tá moja sobota.
A koľko rokov už tú sobotienku používaš? Tú zdrobneninku, myslím tak.
To sa mne samému nechce veriť, ale o chvíľočku to bude 5 rokov.
5 rokov. Mm-hmm.
5 rokov, fakt. Mm-hmm.
Čiže vlastne sobotienka je staršie ako Rádio Melody.
No, je trošičku, áno.
O trošičku. Inak, Martin, ty si pamätáš na svoje štvrté narodeniny, respektíve, ktorá je taká možno, že tvoja prvá ranná spomienka z nejakého detstva? Čo?
To sú zaujímavé veci, inak toto, čo hovoríš, lebo deti si ako svoje úplne ranné detstvo nepamätajú. Uh-huh. Ja mám len také, to sú len také záblesky. Ja som sa narodil v Starom meste v Bratislave na Továrenskej ulici číslo 8. Minule som sa tam bol aj pozrieť, ono to tam vyzerá stále v princípe úplne rovnako.
Prečo si sa tam išiel pozrieť?
No, tak nejak ako... A nie, mal som dôvod. Je tam nejaký notár.
Aha, okej, dobre.
Notáram, niečo som tam potreboval vybaviť, niečo som tam vybavoval a zrazu hovorím, že bože, veď toto je vlastne dom, do ktorého som sa narodil a pozeral som, že veď schodisko je také isté, zábradlie je také isté, že to si pamätám a viem, že tam bol taký dvor. Jedna z prvých spomienok je, že v 70. rokoch sa nosili také zelené hrozné roláky a ten materiál sa volal, že Dederón.
Áno.
To si ľudia budú pamätať. Hrozne to kúsalo, hrízlo to, ale bolo to ako, že nosilo sa to, lebo to bolo moderné, nové. A pamätám sa, že raz môjmu otcovi vyfúklo tento zelený Dederónový rolák k nám na dvor a mama ho hľadala a zrazu sme ho tam zbadali. Hovorí, mami, tam je dolu, aha. Tak toto je zaujímavé, že to je jedna z prvých spomienok. Uh-huh. Toto
a
si pamätám.
To si mal ceca, nevieš asi, alebo
no,
koľko to
som mohol mať do 4 rokov, plus do. Minus. Uh-huh. Okolo 4 rokov. A ešte si pamätám ešte na rohu Lazareckej, dnešnej Lazareckej, to je ako vychádzaš na Jakubovo námestie, ktoré, keď som sa ja narodil, sa ešte volalo Leninovo námestie. Tak tam bol taký, tam boli potraviny, dnes je tam cestovná kancelária. A na rohu bol taký vydutý asfalt, taká bublina, to sa niekedy urobí, v lete sa to stane. A moja mama si vytkla členok a ako padala na zem a držala ma za ruku, tak stiahla aj mňa a rozbila mi hlavu.
Pozerám, či vidím, máš niekde zašité niečo?
Nie. To mám aj horšie. Ja som kúsok ďalej oproti, chodil zasa do jasličiek a tam ma nejaké dieťa zhodilo zo schodov a mám zapísané v karte, že ľahký otras mozgu bez následkov. No, takže ak by čokoľvek v mojom živote bolo a pripomínalo by vám to nejaké následky, tak to je vplyvom toho ľahkého otrasu mozgu bez následkov.
Ranného detstva. Tak. Inak, aký si bol dieťa?
Pamätáš ja myslím, si? Že som bol úplne v pohode dieťa. Tak ako sem tam som niečo vyviedol, ako sa patrí na základnej škole na ulici Červenej armády dnešnej Greslingovej, tak tam som chodil na základnú školu. Sem tam som, pamätám si, že otec raz musel ísť zasadrovať nejaký vešiačik na úteráky, ktorý som vraj ja vytrhol, ale ja si pamätám tak, že som to neurobil. Ja niekto druhý, ale na mňa sa to zviezlo teda.
A to si si nechal vtedy ako dieťa, alebo nepamätáš si presne?
Ja som veľmi sa tým starším a takým tým hlavne, takým tým bojovnejším nevedel veľmi brániť, pretože ja som na základnú školu išiel o rok skôr. To znamená, že ja som bol o rok a viac mladší oproti všetkým svojim spolužiakom. Ja som naozaj išiel 5-ročný.
Prečo ťa dali
takto? Lebo pani učiteľky v škôlke povedali, že ten Martin sa tu strašne nudí, on už asi potrebuje nejakú väčšiu záťaž. Že vyskúšajme ho dať do školy. A tak som naozaj na výnimku ministerstva školstva išiel, nastúpil som niekedy v polovici októbra do prvého ročníka, dobehol som to všetko, zaradil som sa a pokračoval som. No a tak sa potom celý môj život dialo, že som stále bol o rok pozadu voči svojim spolužiakom, kým oni dostávali občiansky preukaz už na gymnáziu, tak ja som sa iba díval zozadu na nich. Aha. A dostal som ho až o rok. Uh-huh. Maturoval som 17-ročný a prvýkrát som bol na príjmacích skúškach na talentovkách na Vysokú školu muzických umení, keď som mal 16 rokov ešte, lebo to bolo v januári až v marci. Uh-huh. Ja som marcový, že v marci som až mal 17 a ešte si pamätám, že pani Rapajčová sa pozerá na mňa, pozerá do mojich papierov a hovorí, vy čo tu robíte? Hovorím, však ja som na talentových skúškach, tu chcem byť herec. A koľko máte rokov? Hovorím, no ešte 16. A choďte domov, prídite o rok. Vy máte kopec času. No, tak, tak toto aj bolo. No.
A v čom si ty videl, dajme tomu, nejaké výhody toho, že si išiel o rok skôr?
Nevidel som v tom žiadne. Ja ako dieťa som nevnímal, skôr som to vnímal viac menej ako všetko to boli nevýhody. Bol som rok mladší stále, teda, aj keď som nevyzeral, našťastie. To je zaujímavé, že ja som bol vysoký, takže som sa výškou dorovnával na tých najvyšších spolužiakov vždy, ale tak nie je úplne nejaká veľká výhoda byť úplne najmladší v triede, takže nemal som z toho, neplynuli mi z toho žiadne výhody. Bol som de facto pre spolužiačky, alebo tak som bol úplne nezaujímavý objekt. Hej, keďže som,
mladý zasran.
Soplák, no. Tam sa pozrie na tie nižšie ročníky a hotovo.
Dobre, a pamätáš si, keď si, ja neviem, čím si chcel byť, možno ako štvoročný, prípadne ako dieťa, že či si sa chcel venovať tomu, čomu sa aktuálne venuješ, alebo si sníval, ja neviem, že budeš pilot, alebo ja neviem, smetiar, alebo...
Presne tak, to si trafila. Všetci sme chceli byť smetiari, vodiči kamiónu sme chceli byť. A potom, keď už to začalo nabrať nejaké reálne kontúry, ja som chcel byť archeológ istý čas, to ma tak lákalo, ja som mal rád knižky a tak, že som sa v tom rýpkal, že archeológ a potom zverolekár. A zo zverolekára sa to neviem nejakým zvláštnym spôsobom, lebo som sa potom zoznámil, že v socialistickom Československu, že zverolekár to nebolo také ako dnes, že máš súkromnú prax a staráš sa o psíkov, o mačičky a tak. To boli väčšinou ľudia, ktorí chodili na družstva, čiže oni sa fakt makali s tým hovädzím dobytkom a tak. To boli zverolekári. A to, keď som zrazu videl tú prácu, tak ma to tak ako rýchlo
nevoňalo
prešlo. Nevoňalo mi to. A celkom nečakane mi zavoňalo dramatické umenie, ktorému som sa ale ja celý život venoval. Ja som citoval, som chodil na Hviezdoslavov Kubín, takže mal som k tomu celý čas blízko a zrazu som si povedal, no a tak poďme toto vyskúšať, tento smer možno bude fajn.
A tento smer ťa baví stále?
Stále. Stále, ja som v tom doma.
Áno, tak čo by si možno, že takému štvoročnému rádiu Melody zaželal? A čo by mohlo, na čom by mohlo popracovať, o čom by mohlo snívať? Prípadne možno aj skrz svoje deti. Asi si pamätáš ešte, že keď mali 4 roky, ako to oni vnímali, tak ak to prenesieme na rádio, tak čo nám želáš?
No vieš, štvorročný človek, to je ešte úplne nepripravený materiál, hej, to je vlastne len nejaká hmota, z ktorej sa dá ešte niečo vymodelovať a z ktorej sa veľa, veľa dá modelovať, ale štvorročné rádio, to už nie je niečo, čo nemá identitu, čo nemá tvár. Rádio Melody jednoznačne má svoju tvár, má svojich poslucháčov, no tak čo by som mohol zaželať rádiu? No, aby tých poslucháčov malo stále čo najviacej a aby ľudí, ktorí v ňom pracujú, aby tá práca bavila, lebo to je potom z toho rádia tak veľmi cítiť, že keď to ide von, tá radosť, ktorú máš ty pri tej práci, tak potom ju majú aj tí poslucháči.
Rádio Melody ti ďakuje. Ďakuje Maja, mene kolegov. A Martin, ty si nedávno tiež oslavoval narodeniny. Tak pred pár dňami môžeme to takto povedať, zaokrúhlime to.
Takmer pred mesiacom.
Áno, ty si už dozrel? Už ako začína, to cítiš?
Vieš, ako na rovinu už občas začínam pociťovať náznaky dospelosti. Že už
ako sa to prejavuje?
No, keď sa pozriem, stretnem sa s mojim synom, ktorý je o pol hlavy vyšší odo mňa a uvedomím si, že má samostatný život a žije niekde v Londýne, vyštudoval vysokú školu, ide sa ženiť o mesiac a tak si zrazu uvedomím, že počkaj, keď máš takéhoto krásneho dospelého syna, to isté platí o mojej milej Emke, ktorá tiež 22-ročná, krásna baba, šikovná, tak si hovorím, že tak máš dospelé deti, to už asi aj ty si trochu dospelý, nie? Tak nepripúšťam si to stále, ako ja chcem toho chlapca v sebe mať stále. Mm-hmm. Nevypustím ho, ale asi som už aj trochu dospelý, no.
Čiže vďaka deťom to tak viac vnímaš, hej, že už si dospel.
Áno, no tak oni mi to tak pripomenú. Keď sa na ne pozriem, tak je to také, ale ako náhle som sám, alebo s kamarátmi, ktorí moji kamaráti už sú dokonca niektorí aj starší. Mm-hmm. Bože, keď si chodíme teraz na tie oslavy a idem na oslavu niekomu, že na 60-ku, to je také, áno. Že... To si uvedomíš, že ako sa to mohlo stať, preba, že vidia, mám pred očami stále toho blázna, to decko také. No a my sa tak nazývame, hovorím, že my sme takí, že z posledných síl mladí.
Z posledných síl, aha, dobre, máte klub, mladý. Dobre, no, okej. No. Ale tak vládzete, ešte nejaká tá sila tam je, ale chcem sa opýtať, tvoje deti ti hovoria, že už si, ja neviem, zreli? Dospelí?
Nie, oni rešpektujú, ja som aj im povedal, že ja teda zo žartu samozrejme, ale každý rok už neviem koľko rokov oslavujem 29. narodeniny. Tento rok to nebolo inak,
stále
si to 29. Aj som teda deťom povedal, že v prípade nejakého epitafu na náhrobnom kameni, tak poprosím potom, že zomrel vo veku nedožitých mentálnych 30. narodenín. Mm. No a takže neviem, držím sa toho hesla. Počul som minule Morgan Freeman povedal krásnu vetu, že to mal od Clinta Eastwooda, že on mu povedal takú najlepšiu radu do života. A že ako znie tá rada, že never let the old man in. Nikdy toho starca do seba nevpusti. Uh-huh. Nedovol, aby prišiel a bude dobre.
Uh-huh. To je pravda, áno. Uh-huh. Ale keď si spomenul ten epitaf, tak mi nedá, už to máš premyslené, vymyslené. Čo?
Nemám.
Keď už s tým epitafom.
Samozrejme. Nemám lebo nič vymyslené.
Niekto to tak má, vieš, aj s kolegom sa bavíme, že on chce počas vysielania, aby to bolo celé fakt? Takéto prestížne a takto, no. Tak či náhodou.
Nemám toto vymyslené. Ja len dúfam, že to stihnem, že to nezmeškám.
Nech si to pamätáš, to je pravda, áno.
Tak nevidím, aké to je.
Áno.
Ja viem, že sú ľudia, ktorí niektorí tak rozmýšľajú nad tým, že kto mi príde na pohreb?
Tak.
Mm-hmm. A tento príde? A ako sa oblečie? A ako to bude vnímať celé? A ako bude mu chýbať?
No. Hej, aké skladby ti tam budú znieť?
No, a to sú také egohry, vieš? Také
ja
žartovné
neviem.
Egohry.
No. Každý to asi nejako vníma, no. ale teda nemáš. Nič také neriešiš, nepripravuješ sa.
Nie.
Si rád, že si oslavil 29. opäť a máš aj rád také veľké oslavy? Alebo aký si ty typ človeka?
Ja mám rád oslavy, ja mám rád ľudí, mám rád aj stretnutia, aj oslavy a sú situácie, kedy akože, keď teda ti tam v tom diári svieti, že 5-5, no, že to je taká symbolika, dobre, to aj Rišo Miller spieval, už nemám 25, mám 55, tak urobíš takú oslavu, pozveš kamarátov, mm-hmm. pohostíš ich, zablbneš s nimi, zatancuješ a potom ti ešte 2 dni zle.
A niečo si pamätáš.
Áno. Na rozdiel od tých, keď naozaj človek mal 20, bože, však ja si pamätám. Ešte to bolo také, že my sme žúrovali celú noc. Ja som ráno o 4. zo žúru odišiel, aby som mohol odvysielať 4 hodiny ranného vysielania v rádiu. Mm-hmm. Potom som sa vrátil na ten žúr a pokračoval až do ďalšieho rána. A nebol žiadny problém. Lenže dnes už je ten pohár tak naplnený, že každá dobrá žúrka sa na tebe ti škrtne ešte ďalšie 2 dni z kalendára.
Dva, iba 2, hej? Že?
Áno,
tak,
viac nie.
Potom no, to je dobré.
Deň 2.
Martin, ja osobne ťa tak asi viac registrujem z obdobia, alebo moje také spomienky idú do obdobia, keď si moderoval rôzne súťaže krásy milionára. Mm-hmm. Ale samozrejme, predtým bolo Fan Rádio a potom vlastne po milionárovi ďalšie a ďalšie moderovačky, skúsenosti, veľa, veľa, veľa vecí. V ktorom období si sa toho tak najviac naučil ty? Prípadne porovnávaš tie obdobia, ktoré bolo aké a ako to ty vnímaš?
To prvopočiatočné obdobie bolo také obdobie toho sústredenia sa. Ja som bol hodený hneď do vody. Vieš, ja som nejaký rôčik, som si skúsil televíznu skúsenosť v detskej relácii Crn Crn. Tam si ma hneď všimol režisér Peter Hudák, ktorý ma vytiahol a začal so mnou. Ja som začal robiť veľké priame prenosy. To sa volalo Správny kľúč. To sa 4-krát do roka vysielalo. Všetci to vtedy pozerávali. To malo, že 73% sledovanosť, lebo neboli ešte ani iné televízie vlastne. Všetci sa na to dívali. Bol to živý prenos a tam som naozaj ja akože úzkostlivo zbieral skúsenosti a učil som sa trpezlivo a posúval som sa ďalej. Potom prišlo obdobie milionára a to bola taká nadstavba, že už som sa mohol začať hrať s tým, čo dokážem a naberať opäť nové skúsenosti, lebo tam táto práca bola do značnej miery aj takou prácou psychologickou, že bolo potrebné, vieš, máš oproti sebe vždy iného hráča, každý má iné nastavenie, každý z nich prišiel kvôli niečomu inému, lebo niekto prišiel iba kvôli peniazom. A niekto si prišiel fakt zahrať. Keď sa zjavil takýto hráč, tak zrazu to bol úplne iný zážitok. To bolo úplne perfektné. No a potom prišlo to obdobie Milujem Slovensko, ktoré teda ja sám neverím tomu, že to trvá už takmer 14 rokov. Uh-huh. To sa mi až nechce veriť, že tak dlho vlastne to robíme. Uh-huh. To my ideme nakrúcať 17. sériu.
Wow, 17. sériu.
To sa rozum až zastavuje. A tam som si nejakým zvláštnym spôsobom povedal, že idem si tú prácu už iba užívať. A idem sa normálne, že zabávať, budem sa baviť, stále moderovať, samozrejme, ja to tam strážim. Vždy mám po pravej strane niekoho, kto robí neplechu a ja ich musím teda trošičku strážiť. Ale naozaj doslova si to užívam.
Počkať, až teraz pri tejto 17. sérii?
No, nie, od začiatku.
Tak.
Od začiatku, nie.
Čiže pri Milujem Slovensko si to povedal.
Celkovo Milujem Slovensko, vieš, lebo to bolo také, že keď nám Rado Štefanov ako režisér a producentov programu vysvetlil základné princípy toho programu, že potom kapela zahrá a vy budete tak veselo hopkať si a tancovať a tešiť sa, tak my sme sa na ten pozreli na seba vtedy s Adelou a s Danom, že čo si sa zbláznil, čo to je kolotočárska zábava. Ale dostali sme sa do toho štúdia a ako sme tam ocitli, zrazu, ja neviem, tie slnečnice na vôkol, tá radostná atmosféra, ten kotol toho Milujem Slovensko, to nás tak strhlo, že ja som začal tú svoju ergitár, ani neviem ako. A už to išlo, ja som si povedal, neber sa teraz príliš vážne, poď sa normálne, že baviť a uvidíš, ako to dopadne. No a dopadlo to tak, že vlastne fakt, že skoro 14 rokov už to robíme.
Áno, pokračujete.
A pokračujeme.
Aktuálne stále v inom zoskupení, ale
trošičku obnovenom.
Áno, si spokojný, baví ťa to. Má to inú energiu aktuálne.
Prišiel Sajfa a musím povedať, a naozaj ako Sajfa chválim ťa, teraz aj takto véteri, lebo prišiel s veľkou pokorou, čo sa od neho možno neočakáva, lebo niekto jeho vníma, akože on je skôr taký, on je taký extrovert strašný, ale on má svoju veľmi poetickú polohu, ktorá je skrytá pod tým jeho, pod tou jeho takou veselou a žoviálnou škrupulkou. A priniesol do tej show takú citlivú ľudskosť, také niečo, čo on to veľmi rýchlo to pochopil. Fakt to pochopil, čo tá show potrebuje. A ja som po nejakých dvoch, troch nakrúceniach si uvedomil, a som prišiel aj za Adel, že hovorím, počujem, že ten Sajfa sem sadol, ako keby tu bol od začiatku. A dobre sa mi s ním robí. Mm-hmm. Takže je to fajn. Táto trojica, verím, že nám to pôjde takto ešte dlho.
Držíme palce.
Ďakujeme.
Martin, kedy si ty tak uvedomil, že už ten nožček tak ide hore?
Á, vieš čo? A to sa mi stalo.
Lebo veď v období a v pracovnom nasadení a v takom nejakom tempe ideš, samozrejme pracuješ na sebe, ale niekedy ti to tak troška vyskočí, nie?
No stále, a už je to dosť dávno. Je to našťastie dosť dávno, ale tak vieš, zober si, že máš 20 rokov, alebo ja som mal 21 alebo 22, keď som sa stal také akože, že zrazu opoznaný. Že z chlapca, ktorého nikto nepoznal, tak jeden víkend som moderoval Miss Slovensko 1993 a týždeň na to veľký správny kľúč. A medzi tým týždňom som vlastne bol iba zavretý v športovej hale a naskúšaval a tak. A zrazu som vyšiel na ulicu a všetci sa tak po mňa obzerali. A zrazu všetci mi volali, všetci chceli so mnou byť, všetci sa chceli so mnou stretávať. A to je také, že zrazu začneš si tak hovoriť, že som nejaký výnimočný. Až začneš veriť tomu, že ja som snáď bohovský, vieš?
Také to ti v hlave išlo, že takéto myšlienky, že...
No to je tá sláva, tá sláva, to ťa vie opiť, to ťa oblbne, vieš, lebo každý ti hovorí, že si bohovský, aj tí, čo si to nemyslia dokonca, alebo pravdu ti nepovie, tak pravda sú, tá k tebe príde obkľukom.
Áno.
Takže áno, takto sa to stane a musí prísť niekto, v mojom prípade to boli moji kamaráti, ktorí povedali normálne, že... Kámo, tebe fakt už drbe.
Áno.
Doslova tak.
No jasne.
Zatriasli mnou. Chvíľu normálne som mal pocit, že teda akože, že prečo už sa so mnou nestretávajú, že čo to je. A vtedy mi to tak došlo, že oni sa so mnou už nechceli stretávať, lebo hovoril som iba o sebe, o svojej práci, o tom, čo...
Taký si bol, že vlastne...
Chvíľočku som také obdobie naozaj mal.
A ty si to vlastne v tom období si to neuvedomoval vlastne.
Nie, to si neuvedomíš, to ti nepríde, to ti musí niekto to zrkadlo nastaviť.
Dobre, a doma tak.
No tam to znášali, nie?
Nikto nič, hej? Tešili sa s tebou.
Kde nič, tu nič. Vieš, lebo aj doma ti povedia, že áno, že ježiš, toto sa ti zase tak podarilo. Vieš, tak. No lebo keď ide úspech za úspechom a sú to veľké úspechy, áno, a sa to rozbieha celé, tak je to nadšenie aj v tvojom okolí je naozaj, že enormné. Uh-huh. Ale potom teda našťastie naozaj ma stiahli naspäť na zem, ja som sa spamätal a od tých čias už mohlo prísť čokoľvek. Takto, ja si uvedomujem svoju hodnotu, naučil som sa vnímať svoju hodnotu, naučil som sa vnímať to, že mám isté schopnosti a niečo som sa naučil robiť a viem to robiť dobre a viem o sebe povedať, a to neskromne, že som jeden z najlepších v tom, čo robím, a toto nie je neskromná vec. Toto nie je pýcha, nie je to ani nič podobné, to je iba suché konštatovanie preto, aby som si vedel zapýtať honorár.
Jasne, áno, to je potrebné.
No lebo to je súčasť našej práce.
No áno, a ono
a veľa
to chce
ľudí
aj čas.
To vôbec nevie.
Tak.
A ja som sa to tiež učil.
Koľko?
Povedať, že koľko si pýtam za svoju prácu. Vieš?
Koľko si sa to učil?
No, dlho to trvalo. Dlho. Mm-hmm. Bolo také ideálne obdobie, že máš niekoho, kto to vyjednáva za teba. Nejakého agenta, alebo nejakú agentúru, ktorá ťa zastupuje. Len potom ti začne tých 30% chýbať. No.
Takže, to je pravda.
No, tak si povieš, že ale veď toto zvládnem aj sám. Mm-hmm. No.
Ešte ma zaujíma, že keď si mal to takéto horenos obdobie, no, a že potom ako si to ty tak sa snažil nejako kontrolovať, aby si to dokázal zvládnuť v práci tak, že síce ten nejaký, to sebavedomie tam je, ale nie horenos.
No, vieš, ono v tej práci to podľa mňa cítiť nebolo. Uh-huh. To bolo cítiť v tých priateľských vzťahoch, v tých osobných, že moja osobnosť sa trošičku menila vplyvom tej slávy vlastne v súkromí, nie na verejnosti. Tam nebola nejaká zásadná zmena toho obrazu, čiže to... Aj to uvedomenie potom vlastne príde, ono príde tak, že náhle a veľmi rýchlo, našťastie. Mm-hmm. Alebo ak nepríde náhodou, tak ti to potom zlomí krk. To vidíme naprieč históriou slovenského showbiznisu. Máme ľudí, ktorí boli úplne že na špičke a naozaj trvalo možno 6 mesiacov a padli tak do zabudnutia, ale do takého, že ničotého nič, že sa musia upratať niekde v parlamente a tak potom.
Áno, áno. Chcem sa ťa opýtať, je nejaké obdobie v tom tvojom pracovnom živote teraz, ktoré by si možno, že chcel vymazať, že nejako si povedal, že mohlo to byť inak?
Nie. Ja som vďačný za každú skúsenosť. A nikdy som nemoderoval podujatie, s ktorým by som nejak bytostne nesúhlasil. boli situácie, keď som prestal fajčiť a dostal som ponuku od tabakovej spoločnosti na spoluprácu, tak som sa normálne pekne ospravedlnil, že nehnevajte sa. Ja by som to nedokázal. Ja som tak mimoriadne pyšný na to, že som sa zbavil tohto zlozvyku, že vôbec si neviem predstaviť, že by som teraz moderoval pre vašu firmu. A oni, že dobre, to všetko jasne, to chápeme, je to v poriadku. Takisto by som nemohol robiť nikde nič, kde sa ubližuje zvieratám alebo deťom, alebo že to nejak, že je to vyslovene nejak zásadne proti prírode, tak to by nešlo.
Dobre. A v osobnom živote?
No, ja som nemal v osobnom živote iba stále, že dobre. Boli aj zlé obdobia, boli aj náročné obdobia, ale keď sa stále otočím spätne, tak si uvedomujem, že to bola vlastne nejaká súčasť niečoho. To je také pekné indické príslovie, hovorím, že nakoniec všetko dobre dopadne. Ak to ešte nie je dobré, tak to ešte nie je koniec. A tohto sa teraz ja držím. Aj keď sú ťažké obdobia, boli zložité obdobia, tak a ja som sa stále pýtal, že prečo sa to vlastne deje, prečo to je, no tak potom niekedy o pol roka, niekedy až o dva roky ti zrazu príde také vnuknutie a ty pochopíš, že toto sa dialo preto, aby sa v tvojom živote niečo mohlo zmeniť. Aby si ty dokázal zmeniť niečo. Lebo ja som sa naučil najmä jednu zásadnú vec. Ja už nemením svet okolo seba, lebo to sa nedá. Ja iba mením svoje nastavenie voči tomu okoliu. To znamená, že ja môžem len sám seba a svoje vnímanie prispôsobiť tomu. Môžem s tým súhlasiť, alebo ak nesúhlasím, nemusím s tým bojovať dokonca ani. Stačí, keď od toho odídem. Že už to nechcem mať súčasťou svojho života.
Takže. To je taká, už by som povedala, že tak zrelosť z teba rozpráva.
Tak vidíš, no tak si sa pýtala, že už som trochu dospelý, no tak,
áno.
Tak trošku.
To je dôsledok.
Spadla hruška zelená, obila si kolena. A ja už som si ich poobíjal, takže už stačilo. Teraz myslím si, že už môžem pekne dozrieť na strome zasa.
Ale stále platí to, čo už aj médiami, ja neviem, už koľkokrát sa o tom písalo, si rozprával, že našiel si toho človeka, s ktorým si šťastný a že všetko malo ten taký zmysel, hej? Dobre.
Áno, áno, je to, vieš, a každému, ja som, aj preto o tom rád hovorím, lebo ja nie som človek, ktorý nejak zbytočne vysypáva svoje súkromie von, ale o tom to rád hovorím, lebo viem, že mám v okolí svojom veľa ľudí, ktorí sú okolo 40-ky, 50-ky, už lámu palicu, že ja, bože, ja už nikdy nikoho nenájdem normálneho, stále iba do tej istej kalu, že stúpim, vždy na niekoho narazím a zase je to na prd. Zas to isté, hovorím, tak hovorím, musíš zmeniť ty nástroj, ty sa zmeň trošičku, ty niečo ti to dáva nejakú úlohu, tu keď spracuješ, tak potom do toho tvojho života, keď na to budeš pripravený a nebudeš veľmi chcieť. Ja hovorím, že vesmír funguje na princípe zákonu príťažlivosti. Ty si pritiahneš do života to, čo si praješ, alebo čo aktuálne potrebuješ. A ak si príliš niečo praješ, tak ten vesmír má pocit, že ty si praješ prijať si. A preto si stále iba praješ. Potom niečo si hrozne želáš. Takže on miluje ľahkosť. Takže keď to potom pustíš, tak zrazu v jednom momente, ja som vydržal 7 rokov single, každý sa ma pýtal, už bulvár, už neveril tomu, už a ste gej, alebo čo, alebo čo ste sa, ja ste sa preklopili a tak, hovorím, nie, nebojte sa, všetko v poriadku, len ja už nepotrebujem byť za každú cenu s niekým, ja som sa naučil byť sám, naučil som sa žiť sám so sebou a bol som spokojný, jasne, niekde vzadu v hlave bola taká tá predstava, že však dobre by bolo život s niekým zdieľať, ale nemusí to byť, ak to za každú cenu. Už nie som ochotný robiť žiadne kompromisy. No a potom zrazu vidíš, príde človek, ktorým od dňa, kedy nás dali naši kamaráti dokopy, hej, prebehnú 2 týždne a to ozubené kolieska tak zapadli a my sme vôbec nič nemuseli riešiť. My sme si rozumeli v náhľade na svet, radi sa na seba dívame a máme spoločné záujmy a tak ďalej. No je to chvála Bohu. Držím palce všetkým. Fakt to existuje. Nebojte sa aj po 50-ke.
Ešte keď si spomenul, že treba začať od seba, prípadne niečo zmeniť, obmeniť. Ty si nejako navnímal, nacítil to, že čo možno, že aj ty si zmenil vo svojom pohľade, že vlastne po tých 7 rokoch to prišlo?
No, U mňa to bolo naozaj, a myslím si, že to v mnohých prípadoch často takto je, keď už sa teraz na to pozerám, je to o seba úcte. Že v tom vzťahu, do ktorého vstupuješ, ustať sám seba. Človek sa nesmie vzdať sám seba v tom vzťahu, nesmie dovoliť tomu druhému partnerovi, aby bolo pohltené jeho vlastné ja. To neznamená, že sa nemá do toho vzťahu vložiť. Naopak, ja som to vždy robil, že idem do každého, idem bez hlavo. Ale teraz to má taký nový, možno príjemný rozmer, že sa na to snažím aj tak z takého nadhľadu pozerať a zapájam trošku viac rozum.
Naozaj?
Naozaj, že ho používam, že nejdem len čisto srdcom, že však vzťah je čistá láska. Nie, vzťah je, musí tam byť láska, jasné, ale je to aj také partnerstvo, je to kamarátstvo a tam musia fungovať nejaké veci, ktoré sa riadia aj rozumom a racionalitou.
Akurát rozmýšľam, ktoré veci, pri ktorých dávaš ten rozum do popredia.
Vieš čo, to je tak, to je ako, tak jasné, že nie pri sexe, ale pri takých bežných veciach, to sú také veci, že neboj sa, aby sa ten tvoj partner o teba postaral. Dovol mu to, dovol jej pripraviť ti raňajky. Nemaj z toho pocit, že ale nemusíš.
Niekedy si to tak mal?
Ja som to tak mával, že no to nemusíš, ja urobím aj raňajky, ja urobím aj toto všetko, ja sa postaram a potom idem do práce. A to je taká hlúposť. Jasné, prosíš si raňajky, ale áno, dobre. Jasné, priprav ich. A to je to úplne iný zážitok. To je niečo úplne iné. Hej, že ja sa samozrejme tiež rád postaram, ale vôbec mi neprekáža už teraz, keď je o mňa postarané. Mm-hmm. A užívam si to. Je to super.
Je super. No? Martin, ako popri práci, popri vzťahu, popri deťoch, teda vlastne, koľko času inak, ako si často s deťmi, prípadne vlastne máš odcestovaný a už majú svoje životy aj tak, ale predsa najmladší, neviem, ako často to tak stíhaš, aby si sa venoval aj naozaj v takej miere, v akej len dokážeš synovi, najmladšiemu, lebo veď už dospeláci sú dospeláci, a popri práci, aby si to celé nejako pekne zmanéžoval.
Martinko, ten ma má ešte plne k dispozícii, toho mám s jeho mamou v striedavej starostlivosti, takže si ho po týždni striedame, takže vlastne de facto plnohodnotne s ním trávim čas a som s ním. No a tí dospelí, tí si môj čas už užili a ja stále platí vždy, keď ideme niekam, keď plánujeme nejakú loďku alebo nejaký výlet, tak ja sa pokúšam to zladiť tak, ak je to možné, aby sa na tom mohli tí dospelí zúčastniť, len pravda je taká, že oni už majú svoj život a svoje plány, hej, a majú svoje zamestnanie a svoje dovolenky alebo svoje skúškové obdobia, takže nie vždy sa to podarí, ale vždy, keď to vyjde, tak potom som veľmi rád. Uh-huh. No už nie sme spolu už tak na každodennej báze, jasné, lebo tak ako Londýn, Bratislava a Praha, Bratislava, tak...
A mal si aj také obdobie, že otec tie deti púšťaš už na tú ich vlastnú cestu a že ako si to ty spracovával. Aké to bolo pre teba?
Ja mám taký pocit, že tieto veci u mňa idú tak nejak ako s nejakou takou ľahkosťou, že vieš, že ja sa tomuto dokážem prispôsobiť. Áno, uvedomil som si, lebo uvedomíš si to v jednej chvíli, keď vlastne bol som naučený na systém, že dobre deti, takže v sobotu ideme tam, v nedeľu ideme tam a robíme toto a toto. Ja som diktoval program ako rodič, hej, že čo sa bude diať.
Šéf.
No, ale prišlo obdobie, kedy sa začalo ozývať, že moment, ale na sobotu ja už mám niečo dohodnuté a v nedeľu tiež nemôžem. Hovorím, počkať, aha, ja vy ste už dospelí. Tak teda dobre, tak teda mi povedzte, že čo máte, aké výplány a skúsme to nejako dať dokopy. No a tam sa to zmenilo a tam nebola iná možnosť iba to prijať, lebo keby som im povedal, že nie, kým bývate v mojom dome, tak budete chodiť tam, kam ja poviem. No tak na čo by to bolo dobre?
Nikdy si tú vetu nepoužil?
Nie.
Ja som to počula párkrát.
Nie. To je ako, že ja som rád, že bývate v mojom dome a viem, že z neho jedného dňa vyletíte. Mm-hmm. A keď vyletíte, tak ja na jednej strane budem rád a na druhej strane mi začnete hrozne chýbať. Takže nebudem vám pripomínať, že pravidlá nastavujem ja, lebo tým zrejme iba urýchlim to, že budete odtiaľ chcieť vypadnúť, keď vám tam nebude dobre.
Vyletieť stíhačkou.
Tak.
Dobre, keď sme pri tom lietaní, tak tvoje včielky sa aktuálne majú ako?
Výborne.
Už máme jar Bohu. Vlastne.
Jar sa rozbehla tak nečakane po naozaj, že mrazivom januári a začiatku februára. Tak zrazu prišli také teplé dni, sme si mysleli, nie, že ako to bude, že to je len taký teasing. A ono to zostalo. Zostalo a tento rok teda naozaj, že prežilo mi 100% včiel.
Naozaj?
A ani jedna rodinka nezahynula, takže som obrovsky vďačný. Počúvam to aj od iných kolegov, že zdá sa, že tohtoročná zima bola veľmi fajn. Mm-hmm. Veľa včelstiev prežilo, takže mohla by byť dobrá sezóna.
Koľko sa ty už tomu, prosím ťa, venuješ? Svojim včielkám.
8 rokov.
8.
Uh-huh. 8 rokov. No.
A to chce asi veľa trpezlivosti, alebo koľko ti to ukrajuje z tvojho takého voľného času?
Je to také druhé povolanie. Uh-huh. Tak trošku. Lebo v princípe v takomto období, teraz tej intenzívnej sezóny, som na tej včelnici takmer denne. V podstate každý deň niečo s tými včielkami robím.
Čo? Pre nás, ktorí sa v tom nevyznáme.
No, musíš robiť prehliadky tých včelstiev. My tie včielky chováme.
Sa s nimi rozprávaš, hej? Ahoj.
Aj sa s nimi rozprávam, kontrolujem, čo robia, aké majú nálady, v akom
sú stave.
Čo robia
také včely inak?
No tak v tomto období ideálne pomýšľajú na to napríklad, že by sa rozdelili.
Aha.
To znamená, pomýšľajú na rozmnožovanie, takzvané rojenie včiel, a to je niečo, čo teda je nádherná demonstrácia života. Je to úžasné, ale včelár to veľmi nechce, lebo prídeš o časť včiel, keď ich teda neodchytíš, a prídeš aj o ten medný výnos, lebo oni si berú so sebou zásoby, čiže preto sa tak hovorí, že včelárovi uleteli včeli a je taký smutný z toho. Takže my sa snažíme tomu predchádzať a skôr, než ich pochytí táto nálada, tak my ich riadene oslabujeme a dávame im stále nejakú robotu. Lebo ono je to tak, že oni začnú myslieť na sex, keď už nemajú čo robiť.
Keď sa nudia.
No, takže vlastne my im stále pridávame nejakú robotu a dávame im tam nové rámiky, aby mohli stále stavať nejaké dielo, aby matka mala kde klásť, aby sa mohli rozmnožovať tie včielky a nemali pocit, že už je nás veľa, že poďme sa rozdeliť. No, tomuto my vedome predchádzame a vytvárame teda ja z každej jednej rodiny, každý rok vytvorím ďalšiu rodinu. Hej, že keď začnem s 10 rodinami v marci,
áno,
tak do júna alebo do júla ich už môže byť 20.
Mm-hmm. No. Čiže vlastne aktuálne každý deň si pri nich.
A... V podstate áno. Áno, mm-hmm. Tam stále treba niečo robiť. A keď náhodou nejdeš priamo do včiel, tak treba spracovávať rámiky, ktoré sú z staršieho dátumu a staršie dielo vyberáš z tých včiel.
Áno.
Takže musíš to ošetrovať, potom si musíš zatahovať medzistienky, chystať tie rámiky a tak ďalej. Umývať fľaše na med.
Roboty ako na kostole.
Stále. Tam je naozaj stále čo robiť. Mm-hmm. Je to tak, že dokonca aj v zime, keď tie včielky sú vo vnútri, tak ty sa venuješ dezinfekcii všetkých vecí, ktoré používaš, starých nástavkov, musíš to natierať, lebo však stojí to na slnku, aj na daždi, aj na mraze, a je to drevo zväčša, teda, takže to podlieha proste nejakým zmenám. Takže musíš to lakovať, musíš to udržiavať, musíš to dezinfikovať, samozrejme to k tomu patrí, lebo my sme ich dali do tých krabičiek a mali by byť čisté, lebo po nejakých 2-3 rokoch sa môže stať, že tam sú nejaké vírusy, niečo, čo treba zlikvidovať.
Áno. Uh-huh. Dobre, kedy naposledy si s nimi neporozumel?
Je to tak, že ty prídeš k včielkám a hneď zistíš, akú majú náladu. Lebo ja
na základe čoho?
Ja ich otvorím a hneď, keď akože po otvorení ešte skôr, než stihnem fúknuť tým dymákom tam dvakrát, a hneď mám v tvári dve žiadla, lebo normálne vidím, že po otvorení, že vyštartujú okamžite, nestáva sa to často. Ale včielky môžu mať aj zlú náladu, blíži sa zmena počasia, blíži sa nejaká búrka, alebo ich otváram v nesprávnu hodinu. Tu dochádza k takému neporozumeniu a vtedy mám dve možnosti. Alebo si idem obliecť oblek, teda dám si kuklu a poviem dievčatá, musím to urobiť, tento zásah, a môžete sa rozčilovať koľko chcete. Alebo teda príjmem ich návrh, že dobre, ďalšie žihadla si neprosím, tak dnes vás zatvorím a prídem zajtra. A zajtra je to už úplne iné včelstvo.
Mm-hmm. Čiže dovolíš aj tvojim včeličkám, aby ti vlastne, tak povediac, rozkazovali.
Áno, samozrejme, tak včely vedia vždy viac ako včelár. Vieš? Takže, a keď nemajú dobrú náladu, tak to je nejaká príčina, z nejakého dôvodu. Takže je fajn, keď včelár počúva a aj na to zareaguje, že dobre teda, tak vás nechám. Však príde, viem to urobiť aj zajtra. Áno. Dá sa.
Ty si sa k tomuto ako vlastne dostal?
Neviem. Že zaklopalo starnutie? Nie, mal som také obdobie, kedy som sa teda ako venoval viac intenzívne sebe a takému vnútornému rozvoju a nejak som vnímal veci, že každá vec má svoju energiu, každý človek, každý kameň, každý strom. A uvedomil som, že tie včielky sú také, to sú vibračné bytosti, ktoré do značnej miery vedia ovplyvniť aj teba. Lebo včelár, keď príde s dobrou náladou a dobre naladený k tým včielkám, no, tak aj tie včielky sú pokojné. Keď ty budeš mať v sebe nejakú zlobu a nervozitu, tak aj tie včielky budú podľa toho nervózne. Často to tak môže byť, že tie včely sú presne také, ako je ten včelár. No a tak som si tým začal som sa tým viacej zaoberať, som si veľa čítal, veľa som pozeral na YouTube videá všelijaké včelárske, lebo včelári aj radi zdieľajú svoje skúsenosti, čo je perfektné. Ja som to tiež potom veľakrát robil. No a potom som išiel na taký včelársky kurz a jedného dňa som si povedal, že no tak dobre, už 2 roky sa tomu venuješ a stále nemáš včely na záhrade. Tak čo? Ideme na to?
Mm-hmm.
A bol, ako to nie je jednoduché rozhodnutie, lebo vieš, že budeš mať včely na záhrade.
Rodinu, veľkú.
A ja som teda dostal do daru 3 rodiny od jedného skúseného včelára. Som ich tam priviezol večer, som ich osadil. No a na druhý deň ráno, bože, som vyšiel na záhradu a ja hovorím, Kristova noho, čo toto bude? To bude galiba, to ja už nebudem môcť chodiť na záhradu. Vieš, lebo tie včielky, keď ich prevezieš, tak oni najskôr zistia, že aha, moment, my sme inde. A musia urobiť také zalietavanie. Uh-huh. Oni, to vyjde oveľa viac včiel z toho úla, robia také kruhy a spoznávajú to prostredie, v ktorom sa ocitli. V ten deň si to zapamätajú, naučia sa to a už uložia to do svojho GPS, aby sa vedeli vrátiť, lebo tá včela sa vie vrátiť na meter presne, vieš, do toho svojho úla. A už potom nikdy nebol taký čurbez na tom mojom dvore, ale ten prvý deň, teda to som sa fakt zlakol. Že
susedov spoznali.
Či som to urobil správne. Oni neboli agresívne, len boli všade.
Áno.
To všade lietali úplne, že to bola plná záhrada.
A niekto z tvojej rodiny získava takúto lásku k čeličkám, alebo ako to vyzerá?
Tak ja to tak, vieš, no, stále im to tak nenápadko odovzdávam, posúvam, ale čo bude Adam robiť v svojom londýnskom byte so včelami?
Na balkóne.
A čo Emka bude robiť v svojom pražskom byte v rámci štúdií, takže vždy, keď je príležitosť a je nejaké medobranie, tak sa spolu stretneme, ale v konečnom dôsledku jediný, kto má nejakú šancu zatiaľ sa toho chytiť a byť pri tom, a ak mu to náhodou nesprotivím, tak je Martinko, ten najmladší.
A berieš ho k včelám?
Áno. Áno, on sa dokonca sa niekedy sám vypýta, že ja si chcem, idem ti pomáhať. Hovorím, dobre, tak poď. Hovorím, chceš kuklu? Áno, chcem sa obliecť a budem ti dymiť a tak. A stojí vedľa mňa, pomáha mi. A ja mu to vysvetľujem samozrejme, čiže tak veľmi nenápadne mu to presúvam, aby mu to bolo prirodzené.
Nebal si sa ho tam zobrať nejako prvotne?
Nie, určite nie.
To, áno.
Akože, dobre, priznám sa, že úplne prvýkrát, keď sme sa boli pozrieť na včelnici cudzej, odkiaľ som dostal včely, tak som tam bol s Martinkom a tak som si tak normálne hovoril, že mohla by ho štipnúť nejaká včela. Ale, áno, ale to bolo len preto, aby som zistil, či náhodou nie je alergický. Mm-hmm. My sme to nevedeli, on mal 3 roky. Vieš, a keď ho štípla, zakričal, vytiahol som mu žihadlo a o 15 minút sme takmer nevedeli nájsť to miesto, kde ho tá včela bodla, tak hovorím, aj dobre, tak môžem mať včely. Lebo ak by bolo dieťa alergické, tak samozrejme včely nebudú na záhrade.
No jasne, áno, áno.
Som sa toho vzdal ja sám.
Mm-hmm. Upokojujú ťa.
Určite áno. Mm-hmm. Áno.
Chodívaš k ním napríklad aj potom, ako dotočíš Dunaj?
Vidíš, toto som si nejak neuvedomil, ale áno, jasné, vždy, veď tam v Dunaji, to tam predsa to iba hráme.
Ja viem, ale vieš, keď precítiš tú postavu
no je to
a
tak,
proste akože, no. Obuješ sa v úvodzovkách do nej, ale tak naplno a tvoja postava, no tak neviem, potrebujem sa asi upokojiť, alebo...
Áno, no tak minimálne si potrebujem rozčesať tie vlasy.
Netrvá to dlho.
Ulízané. No, tak namočím to a je to preč. Uh-huh. Lebo teda akože naše maskerky naozaj dokážu v tom Dunaji naložiť na naše hlavy veľmi intenzívne lakov a všelijakých voskov, aby to držalo, lebo tak keď tam máme byť celý deň a ten účes má držať. Ja neviem, ako si to udržiavali oni v tých časoch, že čo používali, ale teda, že im to vydržalo celý deň. Ale teda moje vlasy sú dosť neposlušné a nie je jednoduché to udržať také ulízané, mm-hmm. ako sa to vtedy v tých časoch nosilo.
Mm-hmm. Baví ťa, Dunaj.
Áno. Vieš, čo to je?
Vidím to.
Najskôr som sa tak toho zlákol, že čo to je.
Postavy alebo všeobecne?
Postavy. Mm-hmm. Aj postavy, aj tej práce, pretože ja ako moderátor, ja som sa naozaj preklopil do pozície moderátora a tam postav ma za pultík a ja ti budem rozprávať 5 minút o akékoľvek téme bez problémov.
Áno.
Ale daj mi text a ideme do dialógu a niečo
nemôžeš
teraz
si to zmeniť,
zahrať. Nemôžeš si to zmeniť. Musíš to povedať v tej chvíli, keď ten človek ti dá šlágvort a tak. Je to úplne iná forma práce. A ja som si ju musel znova nejak osvojiť, lebo ja som ako seriál som netočil. Takže chvíľočku som si zvykal a potom, keď som sa tam už tak trošku udomácnil, tak som si to začal užívať a teraz sa na to fakt teším. My sa smejeme... ako náhle nejde klapka, tak my sa strašne veľa smejeme. Mm-hmm. Niekedy je to naozaj dokonca, už je klapka a teraz kameramani povedia, že set a my sa ešte stále smejeme, hovorím, ja už ticho, poď sem, vážne veci ideme robiť teraz. Hej. Ideme riediť transporty, tak prosím ťa, kľudne sa. Hej.
Ale náročné témy tam vlastne aj točíš a náročné veci sa tam vlastne v tom Dunaji dejú, vlastne história.
Tak to je, ja keď som niekedy si prečítal, lebo scenáre nám chodia dopredu,
áno.
A ja keď otvorím ten scenár, teraz hovorím aj mojej maťke, hovorím, poď sa pozrieť na toto. Pozrieš sa, toto ja musím povedať. To je strašné. Hovorím, ja by som v živote ako človek nepovedal, ale ako postava, nech sa páči. No, toto budem, toto som v tom seriáli ja.
Naučil si sa tak ešte inak prepínať možno.
Áno.
Skrz aj všetky tie pocity a všetka tá história, ktorá sa diela a ktorú vlastne hráš. Mm-hmm. Čiže...
Ten kostým ti dosť pomôže.
Áno?
Určite. Tá uniforma je hrôzostrašná, tá čierna farba nie je určite náhodná a ona pomáha.
Mm-hmm.
Pomôže ti to zmeniť trošičku to nastavenie.
Že si ten potom nacistický dôstojník.
Môžeš sa ním na chvíľočku stať.
Mm-hmm.
No.
Mm-hmm. Dobre. A už keď si to vyzločíš, už je dobré.
Áno, to už hneď keď zaznie oha, to je že už obraz hotový a bol to ten posledný mm-hmm. v tom dni, tak už vieš, že ach, dobre. Uvoľníš tú kravatu a je to.
A koľko času z týždňa ti to tak zaberie plus minus Dunaj?
To je ako kedy. Mm-hmm. Nie je to nejak dramaticky veľa. Ja som menšia postava, čiže ja mám tak 5-6 nakrúcacích dní do mesiaca
mm-hmm.
a vždy je to o tom, že aký je deň, lebo niekedy tam prídeme na 2, na 3 obrazy, natočíme si to znamená, sme na 3, na 4 hodinky. Niekedy sú aj také, že dni za odmenu prídeš a máš jeden obraz a potom všetkých ostatných pozdravíš, čo tam budú ďalších 12 hodín.
Áno.
A niekedy príde deň, že ti dajú produkčne, ti ten prídeš ráno na 10. Asi tam do večera, do 10. Mm-hmm. A ideš a v jednom priestore sa nakrúca.
Rozmýšľam, či je nejaká možnosť, aby si ty sám pozmenil text svojho dialógu.
Robíme to občas.
Áno?
Občas to robíme, ak máme pocit po dohode s režisérom, že nám niektoré veci úplne im nerozumieme, alebo že sme nie úplne správne pochopili, ako to scenáristi pochopili, respektíve my máme na to trošku iný názor, tak vieme si ten text, slovo taliafatka napríklad nahradíme nejakým iným, lebo sa nám zdá, povedzme, že uh-huh. nemecký dôstojník by nepovedal taliafatka, tak ho nahradíme iným slovom. Samozrejme, dodržiavame ten príbeh tak, ako je napísaný. To uh-huh. zmeniť nemôžeme, ale môžeme zmeniť niektoré tie vety, prispôsobujeme si to. Nie je to Shakespeare.
Mm-hmm,
Shakespeareovi nemôže zmeniť nič. Tam do bodky to musí byť presne. Ale toto sa dá.
Asi si vďačný za Dunaj?
Áno, áno, som veľmi.
A prípadne v tomto období ti čo tak ešte teraz zaplňa tvoj voľný čas?
No tak...
pracovný.
Ja, ako pracovne?
A akokoľvek.
Pracovne, ešte sa v júni sa chystáme na také miniturné s našim muzikálom Milujem ťa, ale... No, čiže pôjdeme ešte trošičku po Slovensku, budem hrať divadielko, no a teraz tak trošku premýšľam nad tým, že by som využil svoje skúsenosti a rád by som odštartoval nejaký nový kvíz, lebo to mi veľmi chýba. Mali sme pekný kvíz, ten skončil v televízii a mám taký pocit, že ešte nebol čas na to, aby skončil a veľmi nás to bavilo, máme skvelý tím ľudí, ktorí to vedia robiť, takže by som bol rád, keby sa nám to podarilo nejako oživiť tieto veci.
Držíme palce.
Ďakujem.
Držíme palce. Rozmýšľam, ty vlastne aj stíhaš sa cestovať pomedzi to, ako, kedy, ja neviem, ty si plánuješ kalendár na celý rok, alebo na aké obdobie? Na 2 roky?
Tak na ten rok áno, na ten rok áno, ale sú aj veci, ktoré dokážem aj do toho ďalšieho roka si naplánovať. Je to také zvláštne, že áno, tým, že prišla do môjho života Maťka, ktorá má tú istú vášeň, čo ja, ona miluje spoznávanie planéty, takže my sme sa rozcestovali naozaj, že dosť. A keď sa dá,
tak prečo
keď je
nie?
Možnosť, tak prečo nie? To je také ako, že to funguje tak veľmi rýchlo. Poď sem tuto ku mne, ukáž mi kalendár, ukáž mi, čo treba. Pozri sa, tuto 4 dni, máš tam voľno.
Ideme.
Čo si vymyslela? Pozri, taká plavba po Níle. Iba 3 noci. Noc v Hurgáde a potom 3 noci. Dobre, však to vyzerá fajn, však to je zaujímavé. A ja som o tom veľa čítal, že je to pekný zážitok, že to je taký iný Egypt. Hovorím, tak dobre, tak poďme.
Čiže toto je najbližší plán?
No, áno, v podstate áno.
Dobre,
toto
kedy?
Je najbližší plán. A už plánujeme nejakú loďku v Grécku. Aha, a tak, no, že tých plánov už je viacej.
No dobre, dobre, ale kto plánuje nedeľný obed?
Nedeľný obed si plánujeme buď sami, a to tak, že si povieme, že sú dve možnosti. Navaríme si, alebo necháme sa pohostiť, že ideme do reštaurácie, a urobíme si pokoj, alebo teda máme aj taký zvyk, že dosť často chodíme k Maťkyným rodičom na obed, ktorí hostia všetkých. Oni majú takú tradíciu, takže a nám sa to celkom páči.
Pravidelná nedeľná?
Tak, je to, nie je to úplne každá nedeľa, ale býva to dosť často.
Taký tradičný nedeľný rodinný obed.
Tak, presne tak.
No pekne, dobre. A keď sme pri tom obede, tak tvoje nejaké obľúbené jedlo, alebo ja neviem, čo by si mohol každú nedeľu jesť. Pomerne aj každý deň.
No tak ja to rád striedam. Že ja mám veľmi rád ázijskú kuchyňu, mňa potešíš tom jam polievkou, alebo takýmto ľahkým thajským jedlom, ale ako spomienka na detstvo, keď mi dáš na stôl fašírky a k tomu pošírované zemiačiky s petržlenovou vňaťkou, no tak tiež nenechám na tanieri nič.
Aj dezert?
No, áno. Ako doma veľmi nedezertujeme, ale keď niekam prídeme na navštevu alebo čo a majú dezert, tak dobre. No,
a doma prečo nie?
Ja neviem, ako tak podvedome nejak limitujeme to sladké v našich životoch.
Okej, okay. No. Že jedálniček alebo
áno.
Životospráva. Tak,
lebo
tak.
Ako, jak človek sa priblíži k 30-ke, tak prirodzene sa ten metabolizmus trošku spomalí, takže už to nie je také, že iba 2 dni si nedám pivko a hneď sú 2 kila dolu. Už to tak nefunguje. Takže,
čiže strážiš si aj bielkoviny a všetko samozrejme.
Neviem, že či to úplne idem, že akože cez nutričný kalendár. Ale strážim si to, akože keď cítim, že neviem tú košelu nejak zapnúť už veľmi, tak
hovorím,
OK, tak treba ísť znova na bicykel. Uh-huh. A treba sa začať viac hýbať. A...
Už to máš asi aj tak odmerané, že koľko potrebuješ času, aby si to kilečko dal dole.
Áno, aj keď to sa vyvíja už. No. Uh-huh. Ten metabolizmus sa postupne spomaluje.
Dobre, či už na bicykli, alebo pri rodinnom obede. Československé hity, kedy počúvaš?
Keď ich hrajú v rádiu.
Áno. Čiže len v rádiu. Tak...
Keď ich môžem počuť v rádiu, alebo teda ja mám taký vrúcný vzťah k Richardovi Millerovi napríklad, takže ja si veľmi rád pustím Richarda, aj keď si chcem vytvoriť nejakú melancholickú atmosféru, tak si pustím jeho album Neuč vtáka lietať, alebo niekedy si to, alebo si dám nejaký taký, že best of Čekoslovakia, tam dám do toho vyhľadávača a oni mi urobia nejaký album.
A také tie najlepšie české a slovenské hity hrávame aj my. Aj počas nášho dnešného narodeninového dňa. Tak Martin, čím by sme ťa potešili?
No, tak spomenul som síce toho Richarda teraz, ale akože za mňa jedna z najkrajších skladieb, napríklad Elán, Kráľovna bielých tenisiek, tým by ste ma potešili.
Prečo?
Neviem, je to veľmi pekná skladba. A že Elán má aj také divoké skladby, ale táto je pre mňa taká, že nejak mi veľmi konvenuje. Uh-huh. Veľmi, akože vyvoláva vo mne také príjemné pocity.
Dobre, aj sa vrátime do nejakého konkrétneho obdobia tvojho života?
To sú snad pionierské tábory.
Áno, hej.
No jasné. To som ešte, ja bol chlapča. Bože. No čo tam?
Hovor.
Prvé lásky, prvé Čiže pohľady toto. Na ženy, prvé nástupy, prvé zážitky mimo domova a mimo rodičov, mimo dosahu rodičov. Takže prvé zážitky také, že to sú už tie moje vlastné. Alebo prvé aj veci, čo sa človek naučí.
Poďme spomínať. Martin Nikodým bol môjim dnešným nedeľným hostom. Ďakujem krásne. Peknú nedeľu želám. No a v podstate užívaj aj naďalej s nami náš narodeninový deň.
Ďakujem pekne ešte raz. Všetko najlepšie. Rádiu Melody. Ďakujem tebe, Viki. A žite pekné životy. Žite radostne.
Ďakujem.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide. Bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melodii.